Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци за първото три месечи на 2016 година под общо заглавие «Бунт и изкупление».
Урок 13. Изкупление.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка, първото премина. Откровение, 21 глава, 4 стих.
Хората често питат защо изобщо е възникнало злото. Същността на отговора е свободата. Истинската свобода, истинската морална свобода включва риск, защото ако хората или съществата са наистина свободни, тогава те би трябвало да имат възможност да постъпят и погрешно. Така е достатъчно честно, но тогава възниква следващият въпрос. Защо Бог не ги премахва, когато постъпват погрешно и не спестява на останалите ужасните последици от бунта? Отговорът стига до дълбините на великата борба. Както ще видим през тази седмица, Господ управлява нещо като отворено правителство и макар доста неща около него и намеренията му да са забулени в тайна, той ще приключи великата борба по начин, който завинаги ще смълчи въпросите за неговите себеотрицание, доброта, справедливост, любов и закон.
Наистина ще имаме 1000 години, за да получим отговорите за съдбата на изгубените. Ще разполагаме с цяла вечност за останалото. След второто пришествие, изкупените ще живеят и царуват с Христос 1000 години, и което още по-невероятно, ще получат активна роля в съда. Нека разгледаме последните стъпки в продължителната драма на Великата борба. Неделя. Връзването на Сатана. Прочетете Откровение 20 глава 1 до 3 стихове. Какво е описано тук и каква надежда ни носи то?
Откровение 20 глава от 1 до 3 стихове. И видях, че слизаше от небето ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, древната змия, която е дяволът и Сатана, и го върза за 1000 години, и го хвърли в бездната и я заключи, и я запечата над него, за да не мами вече нациите, докато се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
Думата връзване се употребява по най-различни поводи в Библията. На най-повърхностно ниво се отнася до затворник. Исус освобождава мнозина, които са били вързани от Сатана. Нещо повече, актът на връзването се използва, за да опише силата, която Бог дава на църквата над злото, превръщайки го в символ на съда. Когато бъде заловен някой опасен престъпник, е необходимо той да бъде вързан. Но много често в Библията, когато хората биват връзвани, те едва ли биха могли да бъдат наречени престъпници. Йоан Кръстител е окован, защото укорява моралните престъпления на царя. Исус е вързан в Гециманската градина преди процеса срещу него и при смъртта му. И апостол Павел и апостол Петър са били връзвани. Исус също прекарва много време лице в лице с хора, вързани от Сатана. Виждаме един беснуем, вързан от демоните, но с трошени вериги на китките и глезените. Преди Исус да го освободи от бесовете, никой не е способен да се противопостави на злото. Среща се и с жена, чийто гръб е приведен и я освобождава. Освобождава Лазар от гроба и от погребалните дрехи.
Следва Варава, който макар и окован бива освободен от тълпата, така че Исус, а не той да бъде разпнат на кръста. При всички тези случаи виждаме как Сатана се опитва или да държи хората в плен на нещастията, или да пленява невинните, за да даде възможност на злото да триумфира. Но също така виждаме Исус да разкъсва оковите на смъртта, за да донесе облегчение и свобода на един свят безнадежно окован от Сатана. В края дяволът бива вързан и хвърлен във външната тъмница. Част от мисията на Исус по освобождаване на пленниците на Сатана е да даде пълномощия на своите последователи. Той ги уверява, че Сатана, силният човек, може да бъде вързан и къщата му ограбена. Иначе казано, Сатана няма сила против Христос и неговите последователи, защото Христос е освободил народа си от оковите. Както отбелязва апостол Павел, Божието Слово не се връзва. То е средството, чрез което Исус смълчава Сатана, а ние можем да използваме същата сила, за да му се противопоставим.
На какви обещания бихте могли да разчитате, за да бъдете освободени от оковите, каквито и да са те, с които лукавият се опитва да ви върже? Понеделник. Въпросите защо?
Началните стихове на книгата Битие описват земята като пуста и неустроена. Същата фраза се повтаря от Еремия, когато описва земята след нейното разрушаване от седемте последни язви и второто пришествие, като всеки град е пуст и засипан от присъствието на Господа. В описанието на Еремия няма човек. В описанието на Йоан Сатана не може да мами никого. Драматичните и всеобхватни последици от второто пришествие могат да обяснят какво се случва тук в Откровение. Първо, Исус обещава да отведе последователите си на място, което ще приготви след като напусне земята. Павел добавя един детайл, че в тези последователи са включени живите и възкресените от гроба. Йоан прибавя и друга подробност. След първото възкресение при второто пришествие, останалите мъртви ще останат в гроба до края на хилядата години.
Прочетете Откровение 20 глава 4 стих. Какво описва този текст?
Откровение 20 глава 4 стих. И видях престоли и седнаха на тях, и им се даде да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради Исусовото свидетелство и заради Божието Слово, и които не се бяха поклонили на звяра, нито на негови образ, и не бяха приели белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос 1000 години.
На тях бе дадено да съдят. Как биха могли да съдят, без да получат повече информация, отколкото имат сега? Преди окончателното унищожение на нечестивите, спасените ще имат възможността да получат отговор на много от своите въпроси. И което е по-удивително, изкупените дори ще играят определена роля при осъждането на изгубените. Заедно с Христос съдят неправедните, като сравняват живота им с книгата на закона, Библията, и решават всеки случай според делата, извършени в тялото. Тогава наказанието, което нечестивите трябва да понесат, се определя според извършените от тях деяния и се отбелязва срещу имената им в книгата на смъртта. Елън Уайт, Великата борба, глава Запустяването на земята. Когато се отворят протоколите, ще видим безброй случаи, когато тихият кротък глас на Бога е умолявал изгубените с думи на милост и любов. Колко търпеливо е настоявал, само за да бъде заглушаван отново и отново от дърдоренето на всичко, което този свят счита за по-ценно. Тихо е чакал, копнел е за възможността да бъде разпознат като онзи, който е платил безкрайната цена, за да имат те живот. Но вместо това те са избрали смъртта. Има ли нещо във вашия живот, което да ви пречи да чуете гласа му? Той търпеливо ви чака. Изберете живота.
Прочетете 1 Коринтяни 4 глава 5 стих. Какво ни е обещано тук по отношение на второто пришествие? Как бихте могли да разчитате на това обещание сега, когато, без съмнение, имате множество въпроси без отговор? Вторник. Последният съд.
В библейски времена е имало две места за съд – при градската порта и пред царския трон. Старейшините при портата са разрешавали всички маловажни случаи, но царът е отсъждал големите дела. Той е имал последната дума при налагането на справедливост. По подобен начин Библията обрисува Бог, възцарен като цар на Вселената, което гарантира, че най-после ще възтържествува справедливостта.
Прочетете Откровение 20 глава 7 до 15 стихове. Как тълкуваме тези епохални събития?
Откровение 20 глава от 7 до 15 стихове. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от неговата тъмница и ще излезе да мами нациите по четирите краища на земята, Гог и Магог, за да ги събере за война, чието число е като морския пясък. и те се разпростряха по цялата ширина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град. И огън падна от Бога от небето и ги погълна. И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са извярат и лъжепророкът. И ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност. И видях един голям бял престол и седящия на него, от чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола и се разгънаха книги. И се разгъна и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според написаното в книгите, според делата си. И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и ядът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени, всеки според делата си. И смъртта и ядът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро.
В Откровение 20 глава се говори основно за хилядата години, така че този съд се провежда в тази времева рамка. Това не е сцената, описана в стих 4, където има много тронове, защото в стих 11 виждаме само един. Вместо да е в началото на хилядата години, тя е в края, след второто възкресение и след като Сатана убеждава множествата на неспасените да обкръжат Светия град. В този момент над града се вижда големият бял трон на Бога. Това е времето, за което Исус казва, че ще има някои хора, които ще се питат защо не са успели да попаднат в Божието царство. Това е и времето, за което говори Павел, когато казва, че един ден всяко коляно ще се преклони пред Исус от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца.
Целта на съда не е да научи Бог на нещо, което не знае, защото той вече знае всичко. Смисълът му е да потвърди, че всеки знае точно защо Бог вече е отсъдил така, както е отсъдил. Всеки човек, всеки ангел ще може да каже: «Праведен си ти, пресвети, който си и който си бил». Откровение 16 глава 5 стих. Спасените и изгубените и сред хората и сред ангелите ще видят справедливостта и правдата на Бога. Последният акт в тази драма е унищожението на смъртта и яда, плюс всеки, който не се намери записан в книгата на живота. Исус държи ключовете на смъртта и яда. Вече няма основание да продължат да съществуват. Вместо да бъдат подложени на вечни мъчения, както често се смята, изгубените биват унищожени. Те престават да съществуват завинаги. Противоположното на вечния живот. Сряда. Ново небе и нова земя.
Грехът и бунтът са нежелани натрапници. Никога не е трябвало да съществуват тук. Нанесли са огромни щети, но сега, когато причината за щетите вече не съществува, е време всичко да бъде възстановено в съвършенство. Великата борба ще приключи, чак когато се случи това.
Прочетете Откровение 21 глава 1, 2, 9, 10 стихове и 22 глава 1 до 3 стихове. Кои са основните характеристики на описанието, дадено от апостол Йоан? Какво означават те?
Откровение 21 глава 1, 2, 9 и 10 стихове. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и морето го няма вече. И видях и светия град, новия Иерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. Тогава дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, пълни с седемте последни язви, и ми говори, като каза: «Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето». И ме отведе в духа на една голяма и висока планина и ми показа светия град Иерусалим, слизащ от небето от Бога. Откровение 22 глава от 1 до 3 стихове. След това ми показа реката с водата на живота, блестяща като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето. И посредата на улицата му и на реката, от тук и от там, имаше дърво на живота, което раждаше 12 пъти плодове, като даваше плод всеки месец. И листата на дървото бяха за изцеление на нациите. и вече няма да има никакво проклятие, и престолът на Бога и нагнето ще бъде в него, и неговите слуги ще му служат.
Когато апостол Йоан описва новото небе и новата земя, повтаря казаното от апостол Петър. Небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се стопят. Както добре знаем, земята отчаяно се нуждае от нещо повече от козметични поправки. Всичко тук ще бъде напълно унищожено, за да се проправи пътят към едно изцяло ново съществуване. Апостол Йоан също така казва, че няма да има море. Той пише това от остров Затвор, остров Патмос, където морето ограничава неговата свобода. Дори със съвременен кораб са необходими часове, за да се стигне до острова, където Йоан е написал тези думи. В обновената земя вече няма да има никакви пречки пред изкупените да се движат свободно или да се срещат с обичаните си хора. Новият Ерусалим изглежда изключително впечатляващо. Описан е като град от библейски времена, защото това е единственото, което Йоан познава. Но картините на художниците, които представят града в стил римска архитектура от първи век, му правят лоша услуга, защото това е град, на който архитект и строител е Бог. Умовете ни трудно биха могли да схванат тези описания. Колко е приятно да оставим въображението си да размишлява над онова, което ни е приготвено. Но едва ли можем да си го представим. Освен това, огромните размери на Новия Ерусалим загатват, че там няма да липсва място. Ще има за всички.
Вижте красотата на природата и онова, което тя ни разкрива за Божия характер, въпреки опустошенията на греха. Как онова, което виждаме тук, би могло да ни вдъхнови за доверие в надеждата относно онова, което още не сме видели? Четвъртък. Няма вече сълзи. Прочетете Откровение 21 глава 3 до 5 стихове. Какво означават сълзите?
Откровение 21 глава от 3 до 5 стихове. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето скинията на Бога е с хората, и Той ще обитава с тях, и те ще бъдат Негов народ, и сам Бог ще бъде с тях техен Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Няма да има вече нито жалеене, нито писък, нито болка, първото премина. И седящият на престола каза: Ето правя всичко ново. И ми каза: Запиши, защото тези думи са верни и истинни.
Всички имаме опит с сълзите. Освен това сме запознати с действието на изтриването на сълзи от нечии чужди очи. Майка, която нежно утешава детето си, близък приятел загрижен за своя ближен или родител, който утешава своята половинка сред болката на някаква трагедия. Нещо повече, не позволяваме на много хора да докосват лицето ни. Какво друго да означават думите, че Бог ще докосне лицето ни, освен това, че ще имаме интимна близост с нашия Създател? Трудно бихме могли да си представим свят без смърт, скърби или плач. Болката, потта, сълзите и смъртта са нещо нормално за човечеството от грехопадението насам. Но още тогава Бог уверява човешката раса, че провалът и загубата не са всичко, което ни очаква. Той дава малки знаци по пътя, че един ден ще ни изкупи и ще ни благослови с присъствието си.
Първо с обещанието за изкупител, след това с уверението за неговото присъствие в скинията, после с реалността на Словото, станало плът и обитаващо между нас, и накрая с поставянето на трона на Вселената сред нас. Много библейски текстове ни дават обобщение на това заветно уверение, употребявайки думи като «ще им бъда Бог» и «те ще ми бъдат люде». Такава, например, е фразата «ще се заселя между тях и между тях ще ходя» и «ще им бъда Бог и те ще ми бъдат люде». Исус идва за пръв път, за да неутрализира резултатите от нарушения завет. Еремия описва последиците от нарушаването му така: Защо викаш за смазването си и понеже болката ти е неизцелима? Поради многото твои беззакония и понеже греховете ти се умножиха, за тая причина ти сторих това. Благодарение на Исус това вече е история. По същество, Откровение 21 глава 3 стих ни представя кулминацията на цялата Библия. Може би сълзите са това, което ние проливаме над последното унищожение на изгубените, но сам Бог ги изтрива и скръбта и страданието биват премахнати завинаги.
Тези стихове загатват за интимност с Бога, когато отидем в небето. Но не се налага да чакаме до тогава, за да имаме този вид връзка с Него. Как бихте могли да ходите още сега в близост с Бога? Петък. Разширено изучаване.
Помислете за милениума и за нашето разбиране за него. Въпреки, че не ни е казано много, знаем достатъчно, за да разберем някои неща. Първо, милениумът се случва преди окончателното унищожение на нечестивите. Второ, преди окончателното им унищожение, спасените прекарват време в получаване на множество отговори на своите въпроси. И то до толкова, че самите те помагат с участие в този съд. Самите те съдят. Или не знаете, че светиите ще съдят света? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? Освен това, както прочетохме през тази седмица, през хилядата години на тях бе дадено да съдят, т.е. на светиите. Така тези две точки заедно разкриват важната истина. Никой от изгубените няма да се изправи пред последния съд, докато не свърши милениумът, докато спасените не само не разберат защо нечестивите са изгубени, но и не изиграят роля в налагането на съд над тях. Помислете какво ни разкрива това за Божия характер и за откритостта на Неговото управление. Преди дори един единствен човек да се изправи пред окончателната участ на изгубените, Божия народ ще се убеди, че всеки от тях ще получи честна и справедлива присъда от Него. Разбира се, ще бъде болезнено, но когато това приключи, както вече видяхме, ще извикаме: «Праведен си ти, пресвети, който си и който си бил, загдето си отсъдил така».
Въпроси за разискване. Първо, как реалността на великата борба ни помага по-добре да разберем защо сега съществуват страданието и смъртта, въпреки че множество трудни въпроси остават без отговор? Второ, ако някой ви попита как да имам по-близко и тясно приятелство с Господа, какво бихте му отговорили? Трето, размишлявайте върху идеята да бъдете подготвени за небето. Какво означава това? Как разбираме тази идея в светлината на Евангелието?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.